Čudo ćelije. Biohemijski dokaz stvaranja. Teorija evolucije doživjela je svoj procvat sredinom 19. veka, zahvaljujući Charlesu Darwinu. To razdoblje se uveliko razlikuje od savremenih životnih prilika, najpre po tome što je u to vrijeme nivo nauke i tehnologije bio dosta nizak. Naučnici koji su živjeli u 19. veku radili su u prostim laboratorijama sa veoma primitivnom opremom. Sa opremom koja im je tada bila dostupna, nije im bilo moguće da vide čak ni bakteriju. Pored toga, naučnici su bili pod utjecajem mnogih praznoverja zaostalih iz srednjeg veka. Jedno od tih praznoverja poticalo je iz mišljenja da organizmi imaju veoma prostu strukturu. Ako se vratimo u Aristotelovo vrijeme, brzo ćemo shvatiti da su ljudi tada vjerovali da je život mogao da nastane sam od sebe, slučajnim raspoređivanjem nežive materije u vlažnoj sredini. Dok je razvijao svoju teoriju, Darwin se oslanjao na vjerovanje da organizmi u osnovi imaju prostu strukturu. Drugi biolozi, koji su prihvatili i branili Darwinovu teoriju, mislili su na isti način. Naprimjer, najveći zastupnik darvinizma u Njemačkoj, Ernest Haeckel, pretpostavio je da živa ćelija, koja se u ono vrijeme pod primitivnim mikroskopima mogla vidjeti samo kao tamna mrlja, ima veoma prostu strukturu. U jednom od svojih članaka, Haeckel je okarakterisao ćeliju kao prostu, sićušnu grudvicu belančevinaste kombinacije ugljenika. Teorija evolucije bila je zasnovana na sličnim pretpostavkama. Pioniri evolucione teorije, kao što su Haeckel, Darwin i Huxley, mislili su da organizmi imaju veoma prostu građu i da je takva prosta građa mogla da nastane sama od sebe, kao rezultat slučajnosti. Međutim, nisu bili u pravu. Tokom jednog i pol veka, koliko je prošlo od Darwinovih dana, učinjeni su veliki koraci u nauci i tehnologiji. Naučnici su proučavali strukturu ćelije koju je Haeckel okarakterisao kao prostu sićušnu grudvicu belančevinaste kombinacije ugljenika. Bili su veoma iznenađeni kada su uočili da ona nije tako prosta kao što se ranije mislilo. Otkriveno je da ćelija predstavlja vrlo složen sistem koji nije mogao biti ni pretpostavljen u Darwinovo vrijeme. Poznati molekularni biolog Michael Denton koristi sljedeću analogiju da bi opisao strukturu ćelije.
The
Da bismo shvatili realnost života pomoću otkrića molekularne biologije, ćeliju moramo uveličati hiljadama miliona puta dok ne bi dobila prečnik od 200 km i ličila na ogroman svemirski brod, dovoljno veliki da prekrije veliki grad, kao što su London ili New York. Ono što bismo tada vidjeli bio bi objekat nenadmašne složenosti i savršenog dizajna. Na površini ćelije možemo zapaziti milione otvora nalik ulaznim hodnicima u ogromnom svemirskom brodu koji se otvaraju i zatvaraju da bi omogućili stalan protok materijala koji ulazi i izlazi. Ako bismo ušli kroz jedan od tih otvora, našli bismo se u svetu najviše tehnologije i nezamislive složenosti. A sada oživimo analogiju svemirskog broda koju je izneo profesor Denton i pobliže pogledajmo složenost ćelije. Putovanje ćemo početi razmišljajući o hormonima koji sami izgledaju kao ćelije. Kada se približe ćeliji, hormoni najpre traže vrata koja će im se otvoriti. Vrata ćelije postavljena su u skladu sa funkcijom koju obavljaju. Svaki molekul koji se zaustavi pred vratima podleže provjeri koja treba da odredi da li je za ćeliju blagotvoran ili ne. Vrata se otvaraju samo korisnim molekulima. Ako neki štetan materijal, kao što je virus, pokušava da uđe kroz vrata ćelije, prilike se menjaju. Vrata ćelije analiziraju materijal, otkrivaju njegovu štetnost i odbacuju ga. Kada uđemo u ćeliju, otkrićemo fascinantan nivo uređenosti, tehnologije i složenosti. Kada hormoni dođu pred vrata, odmah prolaze kroz kontrolu od strane naročitih proteina koji izvršavaju funkcije ćelije. Ti proteini zovu se enzimi. Ako je potrebno, enzimi odmah počinju da koriste tek pristigle hormone. Ako ovi hormoni u tom trenutku nisu potrebni, oni odlaze u skladište ćelije koje se naziva Golgijev aparat. Neki molekuli, kao što je insulin koji nosi molekule šećera, previše su veliki da bi prošli kroz vrata ćelije. Ćelija ima specijalno uređen sistem za takve velike i korisne molekule. Ona izbacuje naročiti nastavak izvan svoje membrane kojim prihvata insulin. Pomoću tog nastavka, insulin koji se nalazi izvan ćelije u spoljašnjoj sredini biva uvučen. Naravno, nije potrebno pomenuti, ali ne treba zaboraviti, striktnu bezbednosnu provjeru. Kada insulin uđe, specijalni enzimi nosači precizno sakupljaju od njega molekule šećera. Enzimi prenose molekule šećera koje su dobili od insulina do mitohondrije, koja predstavlja generator energije za ćeliju. Mitohondrija ima zadatak da razloži energetske molekule koje dobija i da ih preradi tako da mogu da koriste ćeliji. Nastali kao rezultat veoma složenih reakcija u mitohondriji, paketi energije u vidu ATP-a prenose se na druge komponente ćelije, ponovo uz pomoć jednog savršenog mehanizma. Specijalni kanal, nazvan endoplazmatični retikulum, rukovodi procesom transporta u ćeliji. Jedro, koje liči na ogromni centar za obradu informacija, jeste mozak tog složenog sistema ćelije. U ćeliji se nalaze hromozomi, svaki od njih predstavlja ogromnu bazu podataka. Hromozomi su sastavljeni od uvijenih DNK lanaca. Detaljni planovi svih sistema u ćeliji postoje šifrovani u ovim DNK lancima. DNK lanac je nalik spiralnoj zavojnici koja je sastavljena od sekvenci četiri različita molekula. Ova četiri različita molekula očigledno su alfabet od četiri slova. Zahvaljujući tom alfabetu, ogromni obim informacija koji bi mogao da ispuni hiljade tomova enciklopedije nalazi se šifrovan u molekulu DNK.
This
Sistem šifrovanja obuhvata detaljne planove proizvodnje hiljada različitih enzima i proteina koji se koriste u ćeliji. Projekti svih organskih molekula koji će biti ugrađivani u ćeliju zapisani su na DNK do najsitnijih detalja. Proizvodnja organskog molekula kao što je protein počinje prepoznavanjem gena koji sadrži potrebnu informaciju u DNK i koji je pronađen u hromozomima. Jedan enzim, isključivo zadužen za taj posao, otvara DNK kao Reißverschluss. Onda dolazi sljedeća grupa enzima i deli DNK lanac na dva dela. Sljedeći enzim prelazi preko razdvojenih delova i brzo čita i kopira podatke koji su ovdje šifrovani. Tako je dobijena savršena kopija plana proizvodnje od DNK. Pošto je prepisivanje završeno, enzimi zatvaraju DNK i vraćaju ga u njegovo prvobitno stanje. Kopija dobijena od DNK zove se informaciona RNK. Informaciona RNK sadrži plan proizvodnje proteina potrebnih ćeliji. Proizvodnja proteina odvija se u drugom delu ćelije. Ova struktura, koju možemo nazvati fabrikom u ćeliji, jeste ribozom. Ribozom posjeduje savršen sistem proizvodnje. Informaciona RNK ulazi kroz jedan kraj ribozoma i polako prolazi. U međuvremenu, prenosioci koji se zovu transportni RNK molekuli donose aminokiseline, koje predstavljaju komponente potrebne za proizvodnju proteina. One dolaze do ribozoma u kompletnom stanju i pravilnom nizu. Ovdje se aminokiseline kombinuju na pravilan način, zahvaljujući šifri od informacione RNK. Kada informaciona RNK prođe, lancu se dodaje aminokiselina koja odgovara šifrovanim podacima. Rezultat je novi protein. Najmanja greška u redosledu aminokiselina mogla bi da učini da dobijeni protein bude beskoristan. Greška. Međutim, takve greške skoro nikada se ne dešavaju. Kada se proizvodnja završi, protein napušta ribozom i izvršava svoju dužnost. Neverovatni procesi ne odvijaju se negdje daleko, već upravo u našem telu. Događaji koje smo ovdje uprošćeno prikazali, mnogo su složeniji i stalno se ponavljaju u svakoj od 100 trilijona ćelija u našem telu. Ćelija, za koju su nekada zastupnici teorije evolucije smatrali da predstavlja prostu sićušnu grudvicu belančevinaste kombinacije ugljenika, posjeduje zaista izuzetan dizajn. Takav ovakav veličanstven sistem sigurno nije mogao da nastane slučajno, kako tvrdi teorija evolucije. Kada su svi ovi detalji biologije ćelije bili otkriveni i protumačeni, teorija evolucije doživjela je veliki udarac. Danas mnogi od najpoznatijih svjetskih naučnika priznaju da život, onako kako je prikazan u živoj ćeliji, nije mogao nastati slučajno i priznaju da se u pozadini svih vidova života nalazi jedan superiorni dizajn. Jedan od takvih naučnika je Michael Beach, poznati američki profesor biohemije. O činjenici dizajna u ćeliji koju je otkrila savremena nauka, Michael Beach kaže na sljedeći način. Ja mislim da je zaključak o dizajnu naučan, empirijski, potpuno zasnovan na posmatranju sistema univerzuma i života, ukazujući da su oni bili planirani i da su produkt inteligentne aktivnosti. I ja samo želim da istaknem da ova ideja dolazi od progresivne nauke, a ne od nečega što ne znamo. Dakle, od onoga što smo saznali u proteklih 50 godina. Zaista, nauka pokazuje da su sva bića počela da postoje kao rezultat planiranog stvaranja. Teorija evolucije ne samo što nije objasnila složene sisteme u živoj ćeliji, već je propustila da objasni dizajn tela organizama. Naprimjer, aerodinamičnost ptičjeg krila, neverovatan metod koji u lovu primenjuje pauk. Jedan insekt, da bi se zaštitio, maskira se tako da liči na list. Dizajnirano oko na krilima leptira. Ili osjećanje saosećanja kod životinja. Život sa svim savršeno dizajniranim detaljima očigledno je rezultat superiornog stvaranja. Taj superiorni tvorac je svemoćni Bog, Gospod neba i zemlje, mora i svega što je u njima. Kada se nađete na otvorenom polju i pogledate oko sebe, možete lako uočiti sve od sebe najudaljenije i najbliže objekte, u svim njihovim bojama, oblicima i veličini. Taj pogled koji ostvarujete bez ikakvih napora, dobijen je kao rezultat mnogobrojnih složenih reakcija i interakcija u vašem telu. Analizirajmo sada bliže ove složene procese. Ljudsko oko posjeduje potpuno automatski mehanizam koji savršeno funkcioniše. Sastavljeno je od kombinacije 40 osnovnih različitih delova i svi oni imaju važne funkcije u procesu posmatranja. Svako oštećenje ili poremećaj, čak i u jednom od tih delova, učinilo bi proces posmatranja nemogućim. Providni sloj u prednjem delu oka zove se rožnjača. Iza nje se nalazi dužica. Ona daje oku njegovu boju i automatski podešava svoju veličinu, što zavisi od jačine svetla, a sve to zahvaljujući mišićima koji se nalaze na njoj. Naprimjer, ako se nalazimo na mračnom mestu, dužica se proširuje da primi što više svetla. Kako se količina svetla povećava, ona se skuplja, smanjujući količinu svetla koje dolazi do oka. Sistem automatskog podešavanja dužica oka deluje na sledeći način. U trenutku kada svetlost dopre do oka, nervni impuls putuje do mozga i prenosi poruku o dolasku i jačini svetla. Mozak odmah vraća signal i informaciju kako će se skupljati mišići oko dužice. Sočivo je još jedan mehanizam u oku koji paralelno radi sa ovom strukturom. Zadatak sočiva jeste da usmeri svetlo koje dolazi do oka na sloj mrežnjače, na kraju oka. Zahvaljujući pokretima mišića oko sočiva, svetlosni zraci koji pod različitim uglovima i sa različitih rastojanja dolaze do oka, mogu uvek biti usmereni prema mrežnjači. Svi mehanizmi koje smo spomenuli veoma su mali, a ipak mnogo superiorniji od mehaničkih uređaja za imitaciju oka, oblikovanih čovekovom rukom uz pomoć najsavremenije tehnologije. Čak i najnapredniji veštački sistem posmatranja na svetu izuzetno je primitivan u poređenju sa okom. Kada razmišljamo o naporima i znanju koji su uključeni u razvoj ovih veštačkih sistema za posmatranje, možemo razumeti ukoliko je superiornijem stvaranju načinjeno ljudsko oko. Ako ispitamo jednu ćeliju oka na mikroskopskom nivou, superiornost tog stvaranja biće još više otkrivena. Pretpostavimo da gledamo kristalnu činiju punu voća. Svetlosni zraci dolaze od te činije do našeg oka prolazeći kroz rožnjaču i dužicu i usmeravaju prema mrežnjači uz pomoć sočiva. Šta se dešava u mrežnjači da njene ćelije mogu da opaze svetlost? Kada čestice svetla, zvane fotoni, padnu na ćelije mrežnjače, one proizvode kaskadni efekat, kao niz domina precizno poređenih jedna iza druge. Prva od tih domina u ćelijama mrežnjače jesu molekuli zvani 11 cis retinal. Kada foton svetla deluje na njega, molekul menja oblik. To utiče na promjenu oblika sljedećeg proteina, rodopsina, s kojim je blisko povezan. Sada rodopsin dobija takav oblik koji mu omogućava da se prikači na sljedeći protein, translucin, koji je već prisutan u ćeliji, ali s kojim se ne može spojiti pre no što dobije odgovarajući oblik. Posle tog spajanja, sljedeći molekul sa oznakom GDP također se spaja s tom grupom. Sada su dva proteina, rodopsin i transducin i hemijski molekul zvan GDP, spojeni. Međutim, proces je ovdje tek počeo. Jedinjenje zvano GDP sada je dobilo odgovarajući oblik i može da se spoji sa sljedećim proteinom zvanim fosfodiesteraza, koji uvek postoji u ćeliji. Posle tog spajanja, proizvedeni oblik molekula pokrenut će mehanizam koji će otpočeti serije hemijskih reakcija u ćeliji. Ovaj mehanizam menja koncentraciju jona u ćeliji i proizvodi električnu energiju. Ova energija stimuliše nerve koji se nalaze u pozadini ćelija mrežnjača. Zbog toga slika koja dolazi do oka kao svetlosni foton nastavlja svoje putovanje u obliku električnog signala. Taj signal sadrži vizualnu informaciju o spoljašnjem objektu. Da bi posmatranje bilo moguće, električni signali proizvedeni u ćeliji mrežnjače prenose se do centra za vid u mozgu. Međutim, nervne ćelije nisu neposredno povezane jedna s drugom. Postoji mali prostor između njihovih tačaka spajanja. Kako onda električni signali nastavljaju svoj put? U toj tački odvija se sljedeća grupa složenih operacija. Električna energija se transformiše u hemijsku energiju bez ikakvog gubitka, umanjenja informacije koja se prenosi. I na taj način informacija se prenosi s jednog nerva na drugi. Hemijski prenosioci koji se nalaze u tačkama spajanja nervnih ćelija uspješno prenose od jednog nerva do drugog informaciju sadržanu u stimulansu koji dolazi od oka. Kada se prenese na drugi nerv, stimulans se ponovo pretvara u električni signal i nastavlja svoj put dok ne dođe do sljedeće tačke spajanja. Kada signal na ovakav način stigne do centra za vid u mozgu, on se upoređuje sa informacijom u centru za memoriju i slika se tumači. Konačno, vidimo činiju punu voća koju smo posmatrali pre toga na osnovu ovog savršenog sistema sačinjenog od više hiljada malih detalja. Sve ove neverovatne operacije odvijaju se u deliću sekunde. Osim toga, pošto se proces posmatranja stalno odbija, sistem stalno ponavlja ove procese. Na primjer, molekuli koji učestvuju u delu lanca reakcije u oku svaki put se vraćaju u svoje prvobitno stanje i reakcija počinje iz početka. Naravno, u isto vrijeme odvijaju se mnoge druge podjednako složene operacije na drugim mjestima u telu. Mi istovremeno možemo slušati zvuk kao pratnju slike koju posmatramo. I zavisno od okolnosti, možemo osjećati miris i ukus i osjetiti dodir. U međuvremenu, milioni drugih operacija i reakcija nastavljaju da se neprekidno odvijaju u našem telu i život se nastavlja. Primitivna nauka iz vremena Darwinovih dana ništa nije znala o ovome. Međutim, uprkos tome, čak je i Darwin bio svjestan izuzetnog dizajna u oku, priznajući svoje očajanje u pismu koje je napisao Asiju Greju 3. aprila 1860. u kome je iskreno kazao: "Samo razmišljanje o oku čini me bolesnim." Biološka svojstva oka otkrivena od strane savremene nauke zadala su veliki udarac darvinizmu, kakav njegov osnivač nikada nije mogao ni da zamisli. Kompletan proces u oku koji smo prikazali u najkraćim crtama mnogo je složeniji u svojim detaljima, međutim čak i ovaj kratki prikaz dovoljan je da predstavi fascinantan sistem koji je stvoren u našem telu. Reakcije koje se odigravaju u oku tako su složene i tako delikatno podešene da je potpuno besmisleno tvrditi da su one, kako to neki misle, proizvod slučajnih događaja. Michael Behe dao je sljedeći komentar o hemiji oka i teoriji evolucije u svojoj knjizi Darwinova crna kutija. Sada, kada je crna kutija vida otvorena, pokazalo se nedovoljnim evolucionističko objašnjenje koje razmatra samo anatomsku strukturu oka kao celine, kao što je Darwin činio u 19. veku. Svaki od anatomskih delova i struktura za koje je Darwin mislio da su tako prosti, očigledno uključuje zapanjujuće složene biohemijske procese koji se ne mogu rečima iskazati. Kao što smo vidjeli, teorija evolucije nije objasnila ni jedan jedini sistem u jednoj živoj ćeliji, a kamoli pojavu života u celini. Pošto je u potpunosti negirala hipotezu da je život prost, nauka je ponudila čovečanstvu veoma važnu činjenicu. Život nije proizvod neplaniranih događaja. On je rezultat savršenog stvaranja. Savršenog stvaranja izraženog u akciji superiornog tvorca koji je pokrenuo postojanje života. To je onaj koji je stvorio ljude i ostala bića. Čovjek je zato odgovoran svom tvorcu. Preko Biblije Bog podsjeća čovjeka na tu istinu. Hvalim te što sam divno sazdan. Divna su dela tvoja i duša moja to dobro zna.